God aften og velkommen til Halløj i betalingsringen på den her skønne og ubarmhjertige tirsdag, som både har bragt kulde, men også et billede af Anne Mohner til mig. Billede af Anne Mohner på en Facebook-mail, hvor jeg åbenbart har nogle venner, som går meget i skoven, og de mener, at jeg skal delagtiggøres i den fauna, som udspiller sig lige pt. På trods af det kolde vejr. Og med beskeden, husk, det bliver også varmere, som sådan en form for, vær nu bare glad for, at anemonerne springer ud, så kan kulden jo altså være nok så barsk, men anemonerne springer ud. Ja, okay, tak for den. Den har jeg helt for jer selv. Jeg er ikke enig, billedet er slettet, men nu er det sagt. I aften har vi besøg i betalingsringen af en, en mand, som du måske først har lært at kende inden for den mere brede offentlighed inden for de sidste par måneder, eller jo, par måneder, og hvis du måske har været en gammel garvet lytter af den danske statsradiofonis P1 og til dels Uland og Uland i P1, har du måske kendt ham derfra. Hvis du har læst bogen om Natasha, vores rap dancehall queen, så er du helt sikkert nede med ham, og hvis du er nede med Rusman Hi-Fi, så er du slet ikke i tvivl om, hvem jeg taler om, når jeg byder velkommen til Rasmus Poulsen. God aften.
God aften.
Og tak fordi du kom.
Tak. Fornøjelsen er helt på min side.
Jamen, det var bare lige den hurtige sådan, gennemløbning af nogle af de ting, som folk måske eventuelt kunne kende dig for. Vores bekendtskab er helt tilbage fra det gamle Danmarks Radio.
Ja.
P1 i gamle dage. Og holder heldigvis stadig. Men jeg bliver nødt til, som en god tradition her i betalingsringen, hvor er det, du er fra i verden?
Jeg kommer fra en by, man kalder for Maueren. En landsby, en soveby. Sådan et af de der steder, hvor folk bor. Men der er meget få, der arbejder der. Der er en hel masse hus, og så er der en købmand og et posthus. Og en spejderhytte. Og banken.
Og nu siger du Maueren.
Ja, det hedder det rigtigt. Det er et slangudtryk. Det hedder Vestbjerg. Men du ved, jeg har jo forklaret det for dig før.
Skal jeg forklare det?
Du kender den etymologiske forklaring bag Maueren. Bræk det ned.
Det var, at jeg, der hang i Vestbjerg, som det hedder, begyndte at give forskellige ting amerikanske navne eller engelske navne. Og Vestbjerg, det bliver nødvendigvis til West Mountain. Og eftersom at det i de kredse også skulle være slang, når det var engelsk, så blev Vest strøget, og Mountain blev som det helt naturlige til, i stedet for Mountain, til Maueren.
Maueren.
Og derfor så har det også altid hed Maueren, og det er noget, man skal huske på og værdsætte, at det engelske navn, det bærer også tungt.
Mm.
Selvom det jo er oprindeligt Vestbjerg.
Ja, men der kommer jeg fra. Det ligger oppe ved siden af nord for Aalborg, 10 km nord for Aalborg.
Det ligger nemlig oppe i nærheden af 9.000.
Ja.
Så skal jeg spørge, hvordan rammer du København, og hvorfor er det?
Det var noget med, at i 1998 eller 97, der var jeg 19 år. Og så er det tid til at flytte hjemmefra, hvis man er typen, der gerne vil det. Og eller, du ved, jeg interesserer mig jo rigtig meget for hiphop og reggae og den slags, og der er sket sgu ikke så meget i Aalborg med det. Jeg samler på plader, og der i Aalborg, der er der en pladebutik, og den hedder Læsehesten. Det passer faktisk ikke, der var også Rillen, og der har også været pladepusheren, Stereostudiet, men den eneste, der sådan rigtig galt for mig, det var Læsehesten. Og det er bare ikke sådan helt nok, hvis du gerne vil være oppe på beatet med det nyeste dancehall. Så jeg flyttede til København for at være nærmere der, hvor der sker noget sjovt med musikken. Og så fik jeg også lige timet sådan der, at jeg var militærnægter. Og så fik jeg kringlet et militærnægtersted, som også lå i København. Så jeg kunne ligesom tage over og have et slags arbejde fra starten. Et arbejde, hvor jeg så fortsatte med at være i 15 år.
Og det er jo fedt.
Ja, det var super fedt.
Er det der, du ender på, Danmarks Radio?
Det er det, jeg starter på Danmarks Radio.
Og starter hardcore med... hvad starter du med at lave derude?
Jeg starter med at være på den redaktion, der hedder Go, tror jeg. Mm. Eller var det måske begyndt at hedde Uland lige der, tror jeg måske. Med en mand som Michael Bertelsen, som konstitueret chef. Han gad ikke rigtig være chef, men han var skide sjov chef, faktisk. Det er han forhåbentlig stadig. Hvad hedder det nu? Og så var der bare... Okay. Så blev der lavet noget på 1 og noget på 3, og man fik prøvet lidt af at lave lidt indslag, og med tiden fik man lov at være lidt vært, og det var totalt spændende.
Du har hostet det elektrobarn?
Ja, og der gik lidt før det skete. Det var i 2000.
Ja.
Og 0.
Vi har lavet radio.
Ja.
Om...
Du kom jo ind i billedet på et tidspunkt.
Jeg kom jo ind i billedet der i 98, ikke?
Gjorde du det allerede?
Ja, det var sgu i 98, ikke? Og så tror jeg, at så kom jeg på P3 to år efter, eller sådan noget, hvor okay. jeg skulle alle de der ting, man skulle igennem med studieteknik og radio og sende og bla bla bla. Men hvor vi ender, blandt andet en julesending i december, hvor det er der, hvor Danmark bliver ramt af en af de første orkaner, som jeg kan huske.
Ja, det blæste helt vildt den her aften.
Og der er vi to i studiet sammen.
Ja, og det var lidt upassende, fordi det var en lidt... Nogle gange, dengang der var sådan lidt loose stemning omkring... Ja,
det var også op til jul, og der var blevet lavet gløk, og der var, det var hyggeligt.
Jeg var overrasket over, hvor løsagtig en omgang der var med sådan, hvad der egentlig kom i radioen, for jeg synes nogle gange, det var meget sådan noget med, er der nogen, der kan tage den? Vi skal have nogen til at sende her og her. Ja, det er helt nede i bunden af hierarkiet. Lav noget.
Ja.
Og det var så også, og så var vi sådan lidt halvsnadlede, og det blæste helt vildt, og vi så havde lavet sjov med det, mens folk lå og halvvejs
kom galt afsted. Der var en meget, meget sur chef. Ja, det var ikke så godt. Også fordi, jeg kan huske, at... Ja, det skal jeg...
Skidt med det.
Ja, skidt med det.
Det er sjovt at tænke tilbage.
Du laver i en ret ung alder graffiti-bog.
Ja, jeg laver en bog, der hedder... lavede en bog, der hedder Graffiti i Danmark i 97, tror jeg det var. Jeg var 19.
Og det er en bog, som fortæller om de danske skrivere og historien bag graffiti.
Ja. En alt om graffiti for begyndere bog.
Den er mega dope. Den vil jeg kunne anbefale som dopsgave her i foråret.
Den er lidt svær at finde.
Ja. Er den det?
Ja, den er. Man skal travle nogle antikvariater.
Åh nej. Det er ikke godt. Men jeg håber, at der er nogen, der måske giver den fri på nettet.
Ja, det kunne være sejt faktisk, hvis der er nogen, der scanner den og lægger den på nettet. Det er faktisk rigtig sejt.
Altså, så er det ligesom, fordi det er jo en... lige omkring det emne, first mover, hvor mange danske graffitibøger er der skrevet på det tidspunkt, hvor du udgiver din håndbog i graffiti?
Der er et par stykker, men der er kun en, der sådan er den rigtig gældende. Den, der hedder Dansk Wildstyle Graffiti fra 1985. Men der er også en, der hedder Midt i en spredtid, og en, der hedder... Der er sådan to sådan nogle lidt små, de er rigtig sjove, kuriøse bøger, men der er ikke nogen af dem, der sådan er. Men Dansk Wildstyle Graffiti, den er jo, det er jo den, der sådan var rigtigt. Og så kom der ind igen der i 97. Og så har der jo ikke været en dansk graffiti-bog før sidste år, hvor der kom en rigtig fed en, der hedder Will I Go to Hell for This? Der, virkelig, der fejrer de 25 år, der har været med graffiti på de gamle S2. Mm. Dem med flad side.
Og reminiscer over dem.
Ja. Det er virkelig en anbefalesværdig bog. I øvrigt, nu hvor dit program jo drejer sig lidt om udkantsdanmark og sådan noget, så er der en sjov ting med min egen bog der, Graffiti i Danmark, at hvis man kan finde den på sit lokale bibliotek, hvis man bor et lille sted, så ved jeg fra folk i provinsen, at mange af de der eksemplarer på bibliotekerne, de er helt fulde af tags fra den egens graffiti-malere igennem tiderne siden dengang, fordi folk har lånt den på biblioteket og haft den liggende derhjemme, og så er de tagget ind i den, ikke?
Prøv at det er kredit til Rasmus Poulsen lige der.
Så hvis du godt kan lide at stjæle, så lad være med at stjæle bibliotekets eksemplar af Graffiti i Danmark, fordi det er altså sjovt, at den bare bliver stående og får lov at blive endnu mere grættet til.
Så siger jeg som vært, og det bliver jeg selvfølgelig sikkert skraldet i røven for lige om lidt, men lad være med at stjæle den. Tag den i stedet for. Det er meget mere værd.
Aflever den lunden igen.
Og ved du hvad, bibliotekaren, hvis du bliver fanget ind til sin, prøv at høre den. Du ved slet ikke, hvor meget mere den her bog er værd nu, når vi er repræsenteret.
Mm.
Så tag hele crewet ned. Lad være at klæde jer ud, fordi I kan godt gennemskue det. Jeg har prøvet det. Men giv Razzes bog et tag. Og eventuelt bare sige, at forfatteren synes i hvert fald helt sikkert, at bogen er meget mere værd nu. Hvorfor fanden skal du til at interessere dig for alle de her mærkelige ting? Hvorfor kan du ikke bare være en almindelig dreng fra Vest, for maveren, der spiller fodbold, eller hænger nede bag brusen med fodboldbanen og bare chiller?
Mm.
Hvorfor skal der gå graffiti og hiphop og reggae i den?
Jamen, det har bare talt til mig fra starten. Jeg kan huske, at jeg var lille barn, at vi var på bilferie i sådan noget Frankrig, ned gennem Tyskland. Min ferie dengang, det var meget sådan noget i en Simca med at sidde på bagsædet og kigge ud af vinduerne på nogle lange motorveje der. Men langs nogle af de der motorveje har der været graffiti, og jeg kan bare huske den der sådan helt anden måde, de billeder ligesom appellerede til mig på. Man har jo selvfølgelig set alt muligt kunst, og man bliver eksponeret for alt med flotte blomster, der er alt muligt ting, man kigger på som lille. Men det der graffiti, fra første gang jeg så det, har det bare været sådan, wow, det var helt elektrisk interessant på en eller anden måde. Og det samme med hiphop, da jeg stødte på det. Jeg ved ikke. Det
har så der var ikke nogen, der introducerede dig for det på den måde?
Nej, det kom til mig igennem radioen faktisk. Det, der hed ANR, som dengang stod for Aalborg Nær Radio. Der var et totalt skældsættende radioprogram, der hed Future Shock, lavet af sådan nogen som Soulshock, Simmer, Paul Simmer, Dr. Jam alias Henrik Milling. Nogle big timers in the business, som dengang selvfølgelig var også nogle big timers i undergrunden.
Ja.
Og der var jeg 9 og 10 år gammel, da jeg tilfældigvis hørte Future Shock, fordi det kom efter sådan et top 30-program, jeg nogle gange optog. Så havde båndet kørt videre. Jeg kan huske, at vi skulle ud og spise med mine forældre. Vi skulle hjem til nogen, så jeg havde optaget det der hitlisteprogram. Og så efter hitlisteprogrammet på kassettebåndet, der kom der så det her hiphop-program. Og da jeg hørte det, der blev mit liv bare dobbelt så spændende.
Kan du huske, hvad det var? Det var
87. Jeg kan huske et af de numre, der var der på. Hvis ikke det første nummer, det var Going Way Back, hedder det sjovt nok, med Just Ice, hvor han rapper om, hvordan det hele var bedre i gamle dage.
I 87?
Ja.
Yes.
Det er fedt nummer, jeg hørte.
Ja, Going det er way mega back, fedt.
Så der bliver jeg hip på mig. Eller det troede jeg, man skulle tage en uddannelse for at være. Jeg vidste ikke, jeg bare var det. Bare ved at sige, jeg var det. Men jeg drømte om at få lov at blive hip på mig. Og drømte om at kunne komme til at male graffiti engang. Det lykkedes faktisk aldrig. Netop fordi jeg ikke rigtig havde nogen andre venner, der vidste noget om, hvordan man gjorde. Så jeg kunne mere bare sådan kigge på det og høre om det i radioen, og håbe, at man engang kunne komme ind i det på en eller anden måde. Så selvfølgelig lidt senere, så møder man nogle venner til nogle halvfester, der også interesserer sig for hiphop. Og så begyndte jeg at rappe.
Var der noget i det, der var lidt farligt?
Ikke sådan rigtigt, synes jeg. Det var jo før, det var, altså dengang der var hiphop sådan meget positiv kultur, hvor det handlede om at være sej, altså man må godt være god i skolen, og man må godt være klog, og man må godt have briller, man må godt være, det var med til, jeg kan huske noget af det, jeg synes var sejt ved det, var at i hiphop, der var det sådan okay at være lidt nørdet, hvor det der ellers var min verden, det var jo selvfølgelig netop at være god til fodbold, eller god til førvittigheder, eller og det har ikke sådan så meget været. Jeg har mere været sådan en, der godt kunne tænke mig lige at sidde derhjemme alene og tegne, ikke? Og den der slags person blev lige pludselig gjort helteagtig inde i hiphop. Det virker underligt at tænke på i dag, hvor hiphop det er sådan noget med ryge den fede, tage kokain, tjene penge, behandle damer dårligt, have en bil, alt muligt dumt. Men dengang der var det meget sådan en positiv kultur, det var noget af det, der også tiltrækkede mig, og var med til at give mig sådan en, faktisk spor mig ind på sådan et Rasmus Modsæt spor, hvor jeg gerne ville lave noget andet end alle dem, jeg gik i klasse med. Ikke lytte til Guns N' Roses, som de andre kunne lide, og ikke have tegnet sydstatsflag på min taske, fordi jeg havde fundet ud af, at racisme var dumt og sådan noget. Og det var ikke sådan så meget det, der var stilen, og så blev jeg sådan lidt en outsider, og det blev meget min identitet. Og det hænger stadigvæk lidt ved mig, tror jeg.
Er du en outsider?
Ja, eller sådan gerne lige gøre det på en lidt anden måde end alle de andre.
Det gør du sådan også. Men jeg ved ikke, om du er... Jeg har bare altid kendt dig som Rasmus. Altså, det ændrer sig jo ikke. Altså, andet, man jo selvfølgelig har de versale ting, som man er, du ved, i livet, som der er helt almindeligt. At, når jeg, men altså, selvom man er udenfor, eller selvom man laver noget andet, så er der bare nogle ting, du ved, der gælder. Man kan lide en godt portion. Man kan lide et godt stykke mad nogle gange. Eller, du ved, at hey, kærlighed kan også gøre ondt her, og man skal også, nogle gange glemmer man også sin fars fødselsdag. Alle mulige ting, du ved. Men du siger selv, at Rasmus modsat i forhold til normen af de mennesker, som ligesom var i din omgangskreds, eller som var sådan, havde samme alder som dig, som hørte Guns N' Roses eller maler sydstatsflag på deres tasker.
Ja.
Har du været udenfor?
Jeg har været ikke udenfor på sådan en vi holder dig udenfor måde, men jeg har holdt mig selv udenfor i sådan fra 7. klasse til 9. klasse. Der tror jeg faktisk ikke, at jeg havde besøg af en fra skolen på mit værelse overhovedet i de år der. Og det var ikke, fordi jeg sådan var upopulær. Jeg var bare, jeg havde bare noget andet. Jeg var så interesseret i det der hiphop, altså. Og det var der ikke nogen, der dyrkede på min skole. Så blev jeg bare sådan lidt for mig selv. Men altså, det var ikke som om, jeg var en eller anden.
Gik du til vildt klassefest?
Jeg gik til klassefest. Jeg ville gerne være kastet med nogle af pigerne. Du ved, alt det normale. Det er jo sådan en overfladisk anderledeshed, jeg har kørt med. En privilegeret anderledeshed, hvor jeg sådan gerne ville føle mig lidt speciel. Men i nogle år, der var det måske sådan lidt ensom. Men så omkring 9. klasse, så begyndte de aldrig at synes, det var sejt, at jeg havde været sådan der, kan jeg huske. Da vi sådan skulle til at gå ud af skolen. Så det gav sådan en selvtillidsboost til, når man så kom i gymnasiet, så kunne jeg være, så kørte jeg min anderledeshed lidt længere ud. Og det var jo der også rum for i gymnasiet, der er meget mere sådan oplagt at være være lidt en type, ikke?
Og møder man ikke nogen, som også måske lige pludselig også kender det musik? Og, for sådan havde jeg det i gymnasiet, du ved, lige pludselig.
Jo, det gør man. Det gjorde jeg faktisk ikke så meget på, fordi jeg gik på et lidt kedeligt gymnasium, hvor det var ret nemt at være outsider. Altså, man kunne bare tage et par brede snørbånd på, så var man... fordi nogle af de andre drenge, de havde seriøst jakkesæt på, altså, eller du ved, slips.
Wow, okay. Mm-hmm.
Det var meget nemt. Jeg fandt senere ud af, at man kunne have valgt et mere flippet gymnasium, hvor der ville være masse almindelige hippie og ting. Men så skulle man jo have været. Så skulle man have gået meget mere yderligt for at være anderledes. Ikke? På den her Sundby gymnasium, der var det virkelig let, der skulle til. Der tog du bare din bandana på, så havde du masser af identitet.
Har du gået i gymnasiet med bandana, Ras?
Ja, det var, og jeg havde aldrig haft bandana på før, men første dag i gymnasiet. Om morgenen, så fandt jeg ud af, at jeg skulle have bandana på, så havde jeg faktisk det en del.
Hey, man. Altså, jeg kan godt lide den der lidt, hvad hedder det, luksusanderledeshed, du selv har valgt. Det synes jeg er, det må man sgu, den skal du virkelig være glad for. Men udover at den der luksus, lidt anderledeshed, som du gav dig selv, kørt i gymnasiet sådan noget, så rykker du til København, som vi har snakket om før, ikke?
Ja.
Og der er det som om, der må være faldet en bombe ned i Rasmus Poulsens liv.
Det var i hvert fald meget sjovere. Fordi i Aalborg, der kan du være heldig en gang imellem anden måned, så er der måske et eller andet arrangement, hvor der bliver spillet noget musik, du godt kan lide. Sikkert fordi du selv har lavet det der arrangement nede på 1000 fod. Men så i København, så kan du gå ned på Saxons, og så står Two Tracker scratcher hiphop fra dengang du selv... Han står og scratcher i Going Way Back med Just Ice nede på din lokale café, ikke? Så bliver man altså glad. Så fik man lyst til at gå rigtig meget ud og sidde og drikke bajer, og fordi der jo sker så mange ting i København.
Så der er nogle ting, der inspirerer. Du møder Natasha, vel også igennem at komme ud, eller har du...
Altså, Natasha mødte jeg jo... Nu, vi ævler bare, kan
Så
det er fint. Så ja, men Natasha blev jo... Hun var jo noget af det allerførste, også der faktisk nåede hele vejen til Mauren igennem fjernsynet, hvor hun var med i en TV-avisen udsendelse. Og det var faktisk noget af det, hvor hun sad... Der var nogen, der lavede beatbox. Hun rappede. De sad på græsplænen. Jeg husker det helt tydeligt. Det var før, man havde VHS, så jeg kunne se det en gang. Og jeg kan huske, at jeg var oppe i sommerhuset, og at jeg begyndte at rappe der bagefter. Yeah. Og så fulgte jeg med hende. Hun var også i sådan et, ungdomsblad med hendes band, der nogen nemlig requested, og som man fik på skolen. Ja, det var også noget af det, man så havde. Så, nu har jeg et hiphop-blad her, fordi der er nogen nemlig requested på forsiden. Så har man det i sin lille samling af hiphop-ting, fordi man kunne ikke få alle mulige ting dengang. Så Natasha, hun var sådan rigtig meget mit idol, faktisk, på afstand der. Jeg var lidt hemmeligt forelsket hende på en måde også. Og mødte hende på et tidspunkt, der stadig boede deroppe, hvor der var Bob Marleys fødselsdag på huset i Hasserisgade. Skyjuice var oppe og holdt reggae-fanen højt.
Og Skyjuice er et...
Det er et reggae-soundsystem fra København, som har holdt reggae-faklen brændende igennem en mørk tid, hvor det ikke var særlig moderne. Og de tog faklen op til Aalborg hver
år. Og jeg skal også lige sige, at soundsystem, det er i virkeligheden, det er nogle DJ's og... eller selectors, og så er det nogen af dem, så står der med nogen og eventuelt rapper eller synger ved siden af.
Og de var i Aalborg for at spille plader på Marles fødselsdag, og så havde de fandme Natasha med.
Wow.
Ja, hun stod og solgte merchandise. Og jeg kunne huske, jeg kunne kende det var hende, og jeg kunne ikke sige noget. Jeg stod bare og kiggede på alle de der, det der merchandise, og fordi jeg var sådan en lille purk, så Natasha gav mig en lille badge, hvor der stod Friki Nelson Mandela på, som jeg stadig her.
No. Wow.
Men mange år senere, så i København, så var hun jo en del af reggae-miljøet. Hun havde været væk i mange år, så begyndte hun at komme tilbage. Og så begyndte vi at snakke lidt. Men, og så døde hun jo desværre. Og så skulle der noget tid efter det, var der nogen, der gerne ville lave en bog om hende, og spurgte, om jeg havde lyst til at skrive den. Det var for at lige komme derhen, hvor jeg tænkte, du ville
Når det var med
Natasha. Men vi var ikke sådan venner på den måde.
Nej. Så du bliver sat i recit til bogen i henhold til dit journalistiske virke.
Ja, det kan man sige.
Og så selvfølgelig også, at du har været en del af reggae-miljøet.
Ja.
Og nu vi så snakker om din journalistiske tæft, så modtager du jo faktisk også i 2010 AIDS-fondets informationspris.
Yes!
Som jeg synes er en af de... Der bliver jo uddelt priser til højvenstre. Man kan jo ikke... Du ved, priser det er... Altså, det er en mærkelig ting, ikke? Fordi det er jo også i Netto.
Der er priser af vejen. Der er ikke meget, der ikke har en pris. Ja.
Så derfor så...
Men det var den første pris, jeg fik den eneste indtil videre.
Ja, og du får den omkring et projekt om ukrainske gadebørn.
Ja.
Hvorfor vil du derover lige pludselig? Altså i alt, vi snakkede også om righteousness og sådan nogle ting, og så kan jeg godt føle, at den selvfølgelig skal også være talerør for det, men hvordan ender du med, det lige præcis skal være ukrainske gadebørn?
Jamen det er ikke min egen idé, det er noget, som AIDS-fundet har fundet ud af. Eller det vil sige, der er en rigtig sej fotograf i Skotland, som hedder David Gelanders, som er i 9 år, hvert år har taget til Ukraine og hugget op med en gruppe, eller nogle forskellige grupper af børn, der bor på gaden. Og når man bor på gaden i Ukraine, hvor der er ret koldt, så er det altså noget med at bo ned i altså kloakken, faktisk. Eller i sådan nogle ventilationsskakter under boligkomplekser.
I får prisen sammen?
Ja, vi får prisen sammen med ham, og det er meget hans arbejde, der jeg tager ned og laver en radioudgave af, hvor jeg sådan er med ham. Du ved. Så det er ikke som om, jeg faktisk har været... Det er ikke som om, jeg har flået ned og stået af og tænkt...
Nu skal du ikke underbyde
dig selv. Nej, det er bare for, du spurgte, hvordan ideen ligesom kom til verdensbillede, til at se, hvordan det var. At jeg var med på en badbillet, men jeg lavede åbenbart noget radio, der var ok nok til at få den der pris der. Det ligger stadig på nettet.
Det ligger så meget på nettet. Det er tung kloakradio for det kolde Ukraine.
Det er det nemlig.
Og det skal man ikke spøge med. Så det vil jeg ikke have, at du undergraver ind i mit program. Der må du godt, stå med hænderne over hovedet, fordi det er vanvittigt fed radio.
Tak, mand.
Skynd jer at gå ind og finde det. Og det, din rejse og din udlængsel har jo... Altså, du har rejst utrolig meget. Og jeg vil godt komme til en episode omkring nogle af de andre ting, du har lavet i udlandet. Hvor jeg ringer til dig en eller anden aften. Jeg tror egentlig bare, det får at spørge, om vi skal drikke en kop kaffe eller et eller andet. Eller gud, hør nu, et eller andet. Bare sådan almen ting. Mm. Og der siger han, du stod lige og pakket. Nå, det var spændende. Og hvor du skulle hen? Jamen, du skulle til Mexico. Og det var sådan meget stille og helt... jamen, det var sådan en, jeg står lige og pakker telefonsamtale. Men så tænkte jeg, nå, til Mexico, det var da godt nok vildt. Hvor at du skulle ned og... og lave det, der hedder trainhopping, som du har snakket om, men som jeg ikke vidste, at du var i gang med at eksekvere helt vildt. Og det var altså noget, hvor at man tager til udlandet, og så hopper man op på et godstog, og så er det bare the way the track runs.
Ja,
er det sådan?
Ja, det er lidt... Det er noget med at hoppe på et godstog, men det er noget med at...
Men det er jo pisse farligt, Rasmus.
Ja, ja, men det er jo ligesom, at det også er farligt at gå på gaden, men derfor lærer du at kigge først til højre, så til venstre, så til venstre, så til højre igen, eller hvordan det er. Og der, altså, du ved, det, mange ting er farligt, men man kan godt lære at gøre det ordentligt, og så minimere risikoen. Og det, der er med at køre med godstog, det er, at hvis du sætter dig ordentligt ind i det, og det er virkelig noget med at lave sin lektie og virkelig snakke med nogen og virkelig undersøge det, så kan du altså også godt gøre det på en ret... det er kontrolleret fare. Det er farligt, hvis du ikke ved, hvad du gør. Men hvis du koncentrerer dig og ikke er stiv og kigger til højre og venstre og lytter og gør lige de her ting, man ved, man skal gøre, så kan man sagtens gøre det uden at dø af det. I sådan nogle lande som Mexico især, hvor godstog er de eneste tog, der kører. Her i Mexico i, jeg tror, slut 80'erne, der privatiserede man, jernbanen. Og så gik der ikke så længe før, så lukkede alle persontogene, fordi eller andet. Billetterne blev for dyre, tror jeg, folk holdt om at køre med dem, og så lukkede de bare, så kunne det ikke betale sig. Og det vil så sige, at det var helt egne af Mexico, man ikke kunne komme til andet end med godstog. Så i Mexico, der er godstoget en ret relativt normal måde at rejse på. Det er selvfølgelig, man kan sige, underklassen, der gør det, fordi der er også veje, man kan også køre en bil, ikke? Men og så er der jo det ting, at Mexico er jo rigtig meget transitland imellem Syd- og Mellemamerika og så USA. Og hvis du bor i Guatemala eller Honduras, så vil du næsten altid gerne til USA, fordi der får du altså en hel del mere for at slå en søm i et stykke bræd, end du gør derhjemme. Så der er en kæmpe strøm af migranter fra Syd- og Mellemamerika op igennem Mexico til USA, og de rejser med godstog, og det var det, jeg gerne ville lave et radioprogram om. Plus at når nu jeg i forvejen er interesseret i at rejse med godstog, og har gjort det lidt i USA og Canada, så er Mexico ligesom et eller andet sted the holy grail, fordi det er der, hvor du kan sidde oven på taget af toget, mens det kører gennem byen og vink til politiet, ikke? Fordi de giver ikke en fuck, fordi der er så mange af de tog der alligevel.
Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, men til gengæld skal jeg sige... Det er jo brandulovligt.
Ja, især i USA, Canada, Europa, der er det selvfølgelig brandulovligt, men trods alt i USA er der jo og Canada en stor tradition for at gøre det. Det er der ikke i Europa, men i USA har man kørt med godstog siden depressionen, og det har været en vigtig del af infrastrukturen. Det har gjort, at sæsonarbejde, hvor der skal plukkes nogle appelsiner i Californien, det skal der i et eller andet bestemt del af året. De har brug for billig arbejdskraft, og den måde, de kommer der til, er via godstog. Og det har været en helt klar aftale, at det har man set igennem fingre med, den der slags blinde passagerer igennem mange, mange år. Så det er en del af den amerikanske fundament til den amerikanske økonomi. Og derfor så togarbejderne, de fleste af dem, de synes, det er cool, at der er folk, der rejser med godstoget, så længe de opfører sig ordentligt. Der er nogle vagter, der ikke synes, det er cool. Men der er ligesom, du ved, det er okay at gøre. Og i Mexico endnu mere, fordi hele den der migration, som er fuldstændig nødvendig for økonomien i sådan nogle lande som Honduras, Guatemala, den består på grund af de der godstog. Altså det er jo faktisk sådan, at mellem- og sydamerikanske lande har konsulater i små byer i Mexico, fordi der er så mange af deres borgere, der kommer dertil. Og det, de der konsulater laver, det er at fortælle dem, hvordan de kan undgå at dø på vej til USA. Fordi jo flere af dem, der kommer til USA og sender penge hjem til Guatemala, jamen, altså, jo mere sandsynligt er det, at Guatemala ikke går helt for lidt, faktisk. Men det skal lige siges, nu sidder jeg for det til at lyde som om, at det kan man bare gøre, og det er ikke farligt. Men det er pisse farligt, især i Mexico faktisk, fordi at på grund af den der latterlige war on drugs, selvfølgelig også nogle andre årsager, men meget på grund af den, så er der jo Mexico blevet et utroligt voldeligt land. Og især på omkring togstrækningen der, er der sådan en lovløs situation, hvor bander lukrerer på de her migranter, som jo selvfølgelig er ludfattige, men trods alt har som regel lidt penge, fordi de skal klare sig 3 uger på de her tog, ikke? Så der er en hel masse med noget kidnapning, afpresning, voldtægt, alt muligt grimt, delvis i ledtog med myndighederne. Det er helt fucked. Så det er ikke, du ved, det er ikke noget, man... Og jeg skal heller ikke få det til at lyde, som om jeg stod til Mexico og så høvlede gennem landet på godstog. Altså, det er jo sådan noget med at tage derned og så køre nogle små 10-timers strækninger 2 gange, og så lige køre en lille bit smule en gang mere, og ellers bare interview folk, der gjorde det, ikke?
Ja. Hvordan kommer du til, og altså, hvordan... Hvornår finder du ud af i dit liv, at det er også godstog, der er noget ved?
Det finder jeg... Det kan jeg ikke huske helt nøjagtigt, hvornår, men det var igennem sådan et amerikansk graffitiblad, hvor der var en anmeldelse af et andet amerikansk graffitiblad, der handlede om godstogs graffiti, som jo nu er interesseret mig for graffiti. Så fandt jeg igennem det der blad ud af, at før det, man opfatter som graffiti i dag, du ved, spraymaling, noget, der startede i slut 60'erne og blomstrede gennem 70'erne og 80'erne, før det, så alle de her hjemløse hobos der, dem der daglejerne, der rejste frem og tilbage, vi snakkede lige før, de havde sådan en tradition med at skrive med kridt på godsvognene. Og nogle af godsarbejderne skrev også med kridt og havde hver deres lille tegning eller ord eller ting, de skrev. Og den graffiti-subkultur, jeg havde aldrig hørt om før, synes jeg var enormt interessant. Og så var det her blad dedikeret til lige præcis den slags graffiti. Jeg skrev til dem, jeg byttede danske graffiti-blade for de der amerikanske blade om det der godstogs-graffiti. Og igennem det fandt jeg ud af, at der faktisk var folk, der rejste med godstog stadigvæk. Og så læste jeg en bog om det og lavede lidt kontakter, og så tog jeg til USA for at prøve at køre med godstog, hvor jeg lavede et radioprogram om det. Det er jo en fed måde at have en indgang til ligesom at opsøge nogle folk, man ikke normalt vil, altså du ved, at gøre et eller andet, man drømmer om at gøre, men ikke rigtig har nogen god grund til at gøre. Hvis man har sådan et arbejde, hvor man er journalist, så kan man sige sådan, hey, jeg vil lave en historie om det, du ved.
Ja.
Så det gjorde jeg. Og det var der sådan lidt startede-agtigt.
Men når man rejser ud i sådan noget,
ja,
lidt som turist,
ja,
kommer man så ikke ind på nogle mennesker, som har et liv, som nærmest er afhængigt af det her, hvor de har ikke mulighed for lige at ringe hjem og sige, hey, kan jeg få et overtræk på 2.000 kroner? Du ved, jeg har en flybillet hjem, jeg skal være der, og så tager vi sgu lige.
Det er en lidt mærkelig fornemmelse at komme og hænge ud med alle mulige hjemløse mennesker, og så tage hjem og have det luksusagtigt bagefter. Men det skal siges, at på godstogene i USA, den subkultur af folk, der rejser med godstog i dag, det er selvfølgelig delvis folk, der ikke har noget valg, og folk, der også er på flugt fra myndighederne og bliver nødt til at gemme sig, og rigtig klassiske hjemløse med kæmpe misbrugsproblem. Men det er faktisk også, der er også en del af sådan nogen ligesom mig, altså med en middelklasse baggrund, god uddannelse nogle gange, som, hvad kan man sige, søger efter, at der må være noget sjovere end det, deres forældre har haft. Du ved, de har set, hvordan velstand, og alt det der, man har inden for rækkevidde. De har set, hvad det fører til, og det er ikke noget dårligt, men de tænker, måske er der noget andet, der er endnu sjovere. Lad mig prøve at for en tid kaste det bort, og så bare rejse. Altså, og det er der relativt mange, der gør, både i USA og Canada. Det er simpelthen konstant rejser, som en slags, det er sådan meget sådan en under, det er sådan gren af at være punker og anarkiste, og så rejse rundt og, du ved, tikke eller skralde, eller hvad man nu gør. Og så rejse med de der godstog der, for ligesom bare at leve og opleve og se ting. Og de der mennesker, de kommer virkelig til, de lærer utrolig meget om deres verden og om, hvordan ting hænger sammen. Så det er faktisk nogle meget spændende mennesker. Men selvfølgelig det er også en subkultur præget af en del alkoholisme. Og du ved, der er også en grund til, at man stikker hjemmefra tit, ikke? Men det er ikke kun, du ved, rigtige bumser. Det er meget ofte selvvalgt bumseri, som jeg godt kan relatere til. Jeg gør det så kun i ferien.
Det er meget vildt, du siger. Du slutter med, jeg gør det så kun i ferien. Og det er i mange år, alt det der, den her søgen, du har med, du har været med det her trainhopping, med reggae, og altså det er i min optik altid været, har du altid været garant for, for sådan en eller anden form for righteousness i forhold til, at man...
Hvad er det, det betyder? Der tror jeg, du skal hjælpe lytterne.
Ja, righteousnessen, den er et udtryk, som... som jeg opfangede første gang, jeg begyndte at høre karibisk musik, faktisk. Mm. Og derunder selvfølgelig også reggae, og kom ud til, at, jamen, der var, at når der var noget, der var, altså noget, der, når der var noget, der var righteous, så var det fordi, at det var i orden, for det første, men det var i orden med en bagtanke, og med generelt en bagtanke for omsorg for omkring nogle mennesker, som måske, man synes, de ville have godt af at få noget information, men man skulle gøre det på en ordentlig måde. Så righteousnessen for mig er på mange både, kan være mange ting, men i de tilfælde så er det jo meget det der med at jamen det skal være rigtigt, det skal være ægte, det skal være velment, og der er ikke nogen der skal gøre noget for profitens og på andres menneskers bekostning på en grim måde.
Okay.
Så det er positivt.
Ja, det okay.
Det vil jeg
ja,
sige. Hvad hedder det? Og så kan det også, det kan betyde mange forskellige ting, men i den her sammenhæng, hvor jeg prøver at binde de her ting sammen, som du har fortalt om det sidste tid, som du har lavet, så er det bare det der med, at den ene, sådan hvad kan man sige, urbane udkant ting, graffiti, hiphop, fører til en interesse for eksempel train, det er trainhopping, som så også giver grundlag for dig i at finde en historie om, jamen altså den infrastrukturelle, det infrastrukturelle Amerika har ikke overhovedet noget, hvis ikke det var på grund af illegal indvandrere eller billig arbejdskraft og sådan nogle ting. Altså, så er vi stadig ude i det der med, prøv at høre, folk skal ikke, altså man skal ikke pusse op, medmindre man også tilgodeser alle dem, der har været med til at skabe.
Mm.
Det er sådan lidt også en righteousness-ting, det der, at man siger, jeg har jo aldrig hørt om, før du fortæller mig om, at, jamen prøv at høre, altså den, jeg ved jo godt, at den er stor, den der appelsinindustri i Californien, ikke? Men jeg har jo aldrig nogensinde tænkt over, hvad grundlaget for, at det her sker, og det er sådan her. Altså, jeg tænker ikke ned i den mindste detalje, men der er jo en, der skal plukke de appelsiner, der er en, der skal pakke dem, der skal komme i en kasse, der er en, der skal vaske maskinen, der plukker appelsinerne, du ved. Der er alle de der små ting, hvor at, der går du tit ned i et andet lag. Altså, du vil gerne ned i kloakkerne i bogstaveligste forstand, ikke? Det har du så også været i Ukraine, ikke?
Jo.
Og du gør ting, som er farlige.
Mm. Det gør du jo også. Det gør vi jo alle sammen. Det er jo farligt at leve. Men man skal gøre sin, man skal lave sin lektie, altså man skal vide, kende færdselsreglerne, du ved, kontrollere den risiko, man udsætter sig selv for. Mm. Og så er det jo ikke, så kan det godt være, der noget, der virker pissefarligt, men det kan godt være, at risikoen er minimal. Det kan jo virke tit mere farligt, end det er, hvis man gør det ordentligt. Ikke? Men ikke sådan noget med lige spontant i en brænder, der laver et eller andet vildt.
Så når jeg siger righteous om dig, så er det positivt ment i, at du laver din lektie.
Nå, det er glad for. Det sætter jeg pris på. Fordi nogle gange så kan folk godt drille lidt med det der righteousness, så synes at det bliver meget selvretfærdigt, hvis man synes, at man gerne vil købe en økologisk pølse, fordi man tænker, så har dyret har måske haft det lidt mere nice. Så får man tit til det er så righteous.
Sådan tænker jeg ikke, på det om dig. Slet ikke.
Det er også bare for at udbrede, måske for lytterne, hvad righteousness også tit, hvorfor
altså, hvis folk bruger det ord. Hvis du altid
det bliver til selvretfærdighed, tror jeg.
Ja, ikke? Altså hvis du altid, når vi snakker sammen, sagde, at nu, du skal høre den her plade, fordi der bliver snakket sandhed i den her plade, så vil man måske også tænke, ah, rash. Mm. Nu, ikke? Mm. Gør du godt lige få et stykke mad først? Eller? Altså det der med, at man bliver også nødt til, at din egen distance i tingene, når man snakker om det, at du også snakker om det med en respekt.
Okay.
Men at det heller ikke er sådan, at altså, du ved, at man ikke må grine, eller man ikke må, at man ikke må tale om, at jamen hey, prøv at høre. Der er også noget sjovt i det her nogle gange. Ikke? Mm. At man bliver nødt til at have noget humor med i tingene nogle gange, for mig. Og jeg ser dig absolut ikke som et ikke-morsomt menneske.
Fedt. Ja, nu sagde du lige plade, ikke?
Mm.
Skulle vi høre den, fordi du bad jer over, at vi tog en plade med? Skal vi høre den?
Lige præcis. Og nu omkring righteousness og reggae, og det skal vi snakke meget mere om, men vi skal først lige have et stykke fra den danske reggae-brigade, et stykke musik, som jeg ved, du... Altså, det har du taget med. Jeg sidder her med coveret, og det er altså en det hedder den 7-tommer?
Det hedder en 7-tommer. Det er en split.
En single fra kæmpe, kæmpe pladeselskab, Stævlyd. Og Chancha...
Kontrafon hedder
pladet. Kontrafon, nå ja.
Og det er en split. Det er en plade, hvor to konstellationer møder hinanden. Chancho og Malamin møder ham der Hasse i en transportstil. De har begge to lavet sange om transport.
Og
og den ene side handler om at køre på cykel. Den er lavet af Chancho Malamin. De bor i København, hvor man kører meget på cykel. Men oppe i udkantsdanmark, kan man kalde det. Oppe i Aalborg. Okay, det er måske lidt snak. Men i hvert fald i hovedlandet, som du kan lige sige. Der bor ham der Hasse. Og han har lavet en sang om det, der man er nødt til at forholde sig til, når man bor deroppe. Nemlig den offentlige transport. Den hedder Offentlig Transport. Og den lige udkommet. Fed plade. Skal vi høre den?
Yeah, man.
Rul den. Det er vinyl. Vi kan høre det. Yeah.
Det er vinyl.
Transport. Lås din cykel af, hvis vind den blæser for hårdt. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Nogle mennesker gør det til en vane og en sport at bruge den. Offentlig transport, offentlig transport. Lås din cykel af, hvis vind den blæser for hårdt. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Nogle mennesker gør det til en vane og en sport. Når jeg tager på tværs af DK, er det offentlig stil. Jeg slider i sin træ, sidder masser af mil. Måske en sjældent gang kommer vi rundt. Så længe der er transportpenge, ser du mig med et smil. Jeg ser dig op i Aalborg C. Kan du køre med NT? Kom til København med det selskab DSB. Rundt igen med det, der før i tiden hed HT. Nu har de skiftet navn, men hvad skulle det gøre ved? Jeg ser billetterne bliver dyre, jeg kan huske dengang. Du kunne komme med bussen for en femmer som barn. Men nu det nye tider, frem og tilbage for en fisk. Og kontrol i natbusser kører bisk i det tricks. Men i weekend kører der S-tog, det er helt en lang nat. Sammen med metro transporterer både seriøs og plat. Du kan møde stive hooligans lige ude på Vestegn. Og i Kødbyen, der danser unge mennesker hårde svejlavn. Offentlig transport, offentlig transport. Lås din cykel af, hvis vinden blæser for hård. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Nogle mennesker gør det til en vane og en sport at bruge den. Offentlig transport, offentlig transport. Lås din cykel af, hvis vinden blæser for hård. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Har nogen penge. Man står stiv i byen 6 om morgen med lang vej hjem. Men bare en lille tyv, og den kan redde dit skin. Og der er altid åben bagdør, hvis du lige kan snige dig ind. Jeg ser respekt til Aarhus Stien, gør det nemt at køre frit. Så er der penge til ekstra æder, når du er helt falit. Jeg kender nok en mand, der altid ser sit snit. Til at gøre simpel bustur til noget ekstra billigt. Jeg ser, man møder masser af mennesker fra alle samfundslag. Folk, der vil elske dig, folk, der vil hade dig, folk, der vil give dig slag. Gamle damer med tasker, der føler ubehag. Fra A til Z, det er næsten lige hvad du vil have. Og der er ikke en by i landet, der ikke har et stop. Da vi byggede jernbanen, der skød masser af byer op. Og det er bedre for miljøet, hvis vi samles i flok. Så kom der en anden mennesker, jeg kom, giv den op for det der. Offentlig transport, offentlig transport. Lås din cykel af, hvis vinden blæser for hårdt. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Nogle mennesker gør det til en vane og en sport at bruge den. Offentlig transport, offentlig transport. Lås din cykel af, hvis vinden blæser for hård. Hey, offentlig transport, offentlig transport. Nogle mennesker gør det til en vane og en sport. Køber hovedbane til jomfruaner. Går hun bus til lokalbaner. Nordhavn til Sydhavn. Op til Frederikshavn, hjem igen til København. Så det transportstiler. Kom og den, kom og den, kom og den, kom og den. Jeg ser det. Transport.
Ja, det er ham, der Hasse i sin transportstil. Splinter ny 7-tommer på kontrafon der. Skønt ud at købe den. Videoen er ude. Måske kan vi linke til den. Vil det kunne lade sig gøre linke til den fra 24-7 på en eller anden måde? Den nye ham, der Hasse video.
Jeg tror, man kan finde den.
Det skal man google. Men det er godt, at finde link til det der Ukraine-program. Hvis man kan. Så vi kan linke noget, så lad os linke
det. Der kommer nogle links op.
Du kigger på det.
Der kommer nogle links op. Det vil jeg sørge for, at... på bedst mulig stil, der faktisk ligger lige efter programmet, okay. Når vi er her med nytiden, så kan du gå ind på vores hjemmeside, Radio 24/7, halløj betalingsringen, og så kan du tjekke op på måske forhåbentlig et link, hvis det lader sig gøre lidt.
Ellers så må du have din Google på.
Jeg vil sige, ham der Hasse, det kan man jo YouTube. Der er lige kommet en video til os.
Der er lige kommet en video, offentlig transport, det kører. Du ham der til, Hasse, apropos det der med udkantsdanmark, så er han jo den omvendte mig, for han kommer fra Nordvest og bor i Aalborg. Er det ikke sjovt?
Så det kan også lade sig gøre.
Det kan nemlig også lade sig gøre.
Du lytter til Radio 24/7, halløj betalingsring. Jeg har besøg af Rasmus Poulsen, a.k.a. Ras Money, a.k.a. Raske Penge.
Ja.
Og nu synes jeg, nu kommer vi til Raske Penge-stilen, Ras Money-stilen, reggae-stilen, hip-hop, train-hopping, graffiti og så reggae. Det skal jo hænge sammen på en eller anden måde.
Ja.
Hvornår basler Raske Penge med sit første... Altså, du har været DJ, reggae-DJ i rigtig, rigtig mange år.
Ja.
Hvornår bliver du enig med dig selv om, nu skal der også rappes?
Jamen, det bliver jeg enig
med
mig selv om.
Og kalder man det rap?
Ja, jamen, det kalder man det ikke rigtigt. Man kalder det nok DJ'ing også, faktisk, hvis det skal være helt teknisk rigtigt. Altså, det er at rappe inden for reggae-dancehall, kan man det også. Okay. DJ'ing. Men jeg kalder det at synge, faktisk. Selvom det er mere rap-orienteret, det laver. Men det har jeg besluttet mig for rigtig mange gange i løbet af rigtig mange år. Altså fra da jeg så det der Natasha-klip, og 13 år gammel, og gerne, der begyndte jeg at rappe og skrive rap-tekster og drømme om at være rapper. Det har jeg drømt om lige siden, og det har jeg bare ikke fået gjort så meget ved, fordi at, så har man haft travlt med at have et arbejde og lave alt muligt andet, og ikke tro, at det, man var god til det, eller tvivle på det, og du ved, alt det der halløj, ikke? Men ellers, du ved, jeg var åbenbart først klar her godt op i 30'erne til at komme i gang. Så det er inden for det sidste år, altså. Du ved,
det er et eller andet sted.
Nej, det er det nemlig ikke.
Og det, måske, det noget, skal lytterne også vide. Hey, slap nu af med det. Det er aldrig for sent.
Tænk, tit kan man faktisk gøre ting bedre, når man ikke er 17 år gammel.
What?
Nogen kan. Jeg kunne åbenbart nok bedre nu, end jeg ville have kunnet. Der var lille, men i hvert fald, så jo, sådan noget 2010-agtigt der har jeg nok sagt, hvis det skal nogensinde være, så bliver jeg fandme nødt til at virkelig prøve at bare sidde hver aften derhjemme, og ikke lave andet end at bare prøve at sidde og skrive tekster og tænke over, hvordan man kunne, du ved, tage ned i folks studier og sidde og prøve at vride hjernen. Og så spurgte de der Kontrafon faktisk, som lige har udgivet den der Hasse-plade. Det er nogle venner, jeg har, som sagde, hey, vi har tænkt på at prøve at starte et pladselskab, og vi vil lave 5 7-tommer singler. Har du lyst til at prøve at lave den ene af dem? Ved godt, du ikke laver musik og sådan noget, men du er så flink en fyr og hyggelig DJ, så måske hvis du har lyst, så kan du prøve.
Et know-how, de må også have vidst.
Ja, de kender mig godt. Og så tænkte de, hvis han lavede en plade, kunne det være, det var sjovt. Og jeg drømte jo om at gøre det, og jeg sad også og øvede mig, og så tænkte jeg, okay, fedt mand, så siger jeg ja til det, og så bliver jeg nødt til at få lavet 2 sange færdig. Og det fik jeg så gjort, og de kom så her i sidste år, og det var rundt og bor her, og video, og så har det været gået godt med dem, og nu har jeg lige lavet en plade mere, der ikke er kommet ud endnu, den kommer ud sådan midt i maj. En maxi-single, 12-tommer vinyl, med 5 numre på, mand.
Kan man ikke også downloade det?
Jo, det kan man. Man kan downloade alt, hvad jeg har lavet gratis. Nej, kontrafonsingene kan man downloade gratis. Så lavede en sang med, der hedder Intelligent. Den kan man downloade for penge. Man kan sgu sikkert også downloade den gratis et eller andet sted.
Og Intelligent, det rammer jo også det, som jeg synes, vi har snakket lidt om, det der med, at det er helt okay at være anderledes. Ja, og nogle gange, så er det måske bare et udtryk for, at man intellektuelt ligger på et andet plateau, end de mennesker, som man til hverdag omgås, ikke?
Jeg ved i hvert fald, at der er mange, som sidder og er outsider, og ligesom tænker, at det er også bare fordi, de andre ikke fatter noget. Altså, det er jo ikke mig, der er noget galt, men det er sgu da alle de andre, der er fucking er dumme, og det er moderne at være dum. Og bare fordi jeg fatter noget, så passer jeg dårligt ind. Det ved jeg, der er nogen, der går og tænker, fordi de skriver det til mig på e-mail nu, fordi jeg lavede den der sang. Og siger, ja.
Det er jo, det er jo en af de største kadoer, man kan få, synes jeg.
Det er totalt fedt, mand. Det er så fedt.
At man giver nogen, at man giver nogen et ånde, et sådan sjældent fri kvarter i, hvad de ellers troede var helvede på jord hver dag i skole. Mm. Det kan også være på arbejde, ikke? Det kan jo godt være, at Anders Eldrup, han har syntes, at han har været rigtig presset, ikke?
Hvem var det nu, det er?
Det var chefen for Dong.
Nå, ja.
Som fik en fratrædelsesordning, som nu ikke går.
Går den ikke? Nå, det er jeg faktisk glad for. Ved du, jeg synes, det var strengt, det der.
Men det kan sgu godt være, at han nu synes, han bare raske penge intelligent. Det er bare, det har reddet ham. Fordi
ja, det håber jeg. Jeg vil gerne redde ham, men jeg synes også, det er fair nok, at du ved... Jeg synes sgu, det er lidt strengt. Dong, det er sådan et abonnement, vi alle sammen har, man ikke kan sige op, ikke?
Jo.
Staten mere eller mindre ejer det, og så skal en eller anden have 33 millioner for at gå ikke, tror, for ikke at komme på arbejde eller andet helt sygt, altså.
Men jeg tror også,
det var, men det er fuck nu det.
Ja, jeg skulle lige til at sige fuck nu det, fordi at man er der også noget blået, hvis man tror, at det er den eneste statslige instans, eller eneste sådan hverdagsagtige instans, hvor det statslige er indblandet, hvor der findes nogle løsninger.
Ja, jamen, altså, det er bare, når de kommer frem, når de kommer frem, må man forholde sig til det. Men hvad hedder det? Men ja, klart, du ved, jeg skal ikke sidde bitch over, du ved. Jeg vil ikke få de der penge alligevel, du ved, men det kunne da være, at deres drøm kunne blive lidt billigere, hvis ikke de skulle have så meget.
Ja, det er jo det. Hvordan har dansk reggae det i dag?
Det har det godt, mand, som
du har også været en af first moverne på, at for mange år siden, så bliver min roomie, Mani, siger til mig, nej, det er faktisk løgn, det er faktisk dig igen, slemme mand, der siger, hey, hvad skal du på søndag? Så siger jeg, jeg skal ikke noget. Og det var faktisk helt tilbage i vores gamle Danmarks Radio-dage, så det er mange år siden, hvor du siger, du skal prøve at komme ned på Stengade 30 en søndag. Og jeg siger det som det er, jeg sad på scenen og røg en stor fed og hørte reggae-musik.
Det er godt, udsmideren ikke så det, ikke?
Hvad siger du?
Det er godt, udsmideren ikke så det.
Ja, jeg tror også, de blev pisse sure, men, ja, men man kan sige, vi var også kun 8-9 stykker. Og der var i hvert fald fem af jer, som spillede plader.
Ja.
Og resten af jer sad på scenen, og det var en søndag.
Ja.
Og der introducerede du mig for Robert Up Sundays.
Fedt.
Og senere hen var det inspiration til et nummer med hedgangene, eller han er jo ikke død, men vi lavede banjo, så lavede et reggae-nummer, der hed Togemund og sådan nogle ting, og Oste-reggae og sådan nogle ting. Men det er jo kæmpestort i dag. Og hvordan har dansk reggae det så, for at komme
tilbage til det? Dansk reggae har det totalt godt. Altså, der er en plade på vej med Egger Stun, som bliver et kæmpe mesterværk.
Og det er Egger fra
Big Stock og Stun Gun, som er en sej musiker og producer. Og der er lige kommet Chancho Malamin, ham der Hasse-pladen. Wafan, der har lavet en skide god plade, sikkert vil lave en ny. Little Kaka har lavet en god plade. Klumpen har lavet en super EP, der også er på vej ud. Og ja, altså Raske Penges Maxi, den er sgu altså også blevet rimelig hederlig, kan jeg godt love
dig
for.
Ja, det jeg glæder mig til at høre den.
Så ja, altså dansk dancehall og reggae har ikke haft det så godt her siden Big Stock og Natasha-tiden, vil jeg sige. Og nu er det ligesom, nu har det sat nogle, det har inspireret nogle mennesker, så nu er der mange flere mennesker, der kommer og laver det, ikke? Det bliver lavet rigtig meget. Og der er fandme meget af det, der er skide godt. Altså, helt ærligt. Shaka Loveless har også lavet en single, der også er reggae-agtig, som også er god. Altså.
Så det er ikke... Jeg tænker jo tilbage til Gnax og De Vilde Kaniner og Maui Waui. Altså, som også...
Det var også fedt.
Et eller andet sted var en...
Fundamentet.
En tidskarikatur, ikke? Det, som jeg så gerne vil have at vide, Raz, det er... du har også lavet en DVD om Dancehall Queens.
Nå ja.
Som handler om at ryste røv.
Sammen med Andreas Jonsen.
Yes. Og det er nok måske en af de... bedste DVD er min samling.
Og så er det fedt. Der er også rimelig meget...
Og jeg kan sige det på den måde, hvis Rasmus ikke selv vil. Det handler om, at der er en kultur omkring dancehall i, hvad hedder det, på Jamaica, hvor at der altså er alvorlige penge på spil, hvis man som kvinde er god til at ryste sin røv til det her musik. Der kommer i hvert fald konkurrencer. Jeg ved altså, ikke, om det er helt rigtigt.
Der er ikke så meget med penge, men filmen handler meget om kønsroller. Faktisk.
Jo.
Men der er også en masse med røv, og den handler om røvdans.
Nu fortæller jeg os bare, hvad Dancehall Queen er. Jeres film er jo en samfundskritisk lidt...
Ja, det er den faktisk. Men det er stadig med noget røv i.
Jo, 100%. Det er en pæn måde at pakke porno ind på.
Nu stopper du.
Ej, okay, det er... Nogle steder, nej. Men jeg siger bare,
det er faktisk sjovt, du siger det på den der måde med det der porno, fordi tit, når man ser det, bare sådan der, ser den der danseform, daggering, whining, twerk, hvad det der hedder, så tænker man, åh, det er porno, og fuck, og shit, og det ligner nærmest voldtægt, du ved. Men det er altså også, det er altså også en kunstform, altså det er en dansekunst, som selv mange danseinstitutioner overhovedet ikke anerkender, og ser som bare beskidt og plat. Men altså, det er jo også pisse svært at twerke, altså, og det er også noget, man kan være god til. Det er også en måde, man kan udtrykke sig på. Og ja, du ved, det er helt sikkert udtryk for nogle gange meget uheldige og usunde kønsroller og stereotyper omkring seksualitet og ting og sager, som er på spil, især i på Jamaica, hvor whining og daggering ligesom kommer fra. Men der er en grund til, at tingene er, som de er, og de bliver, som de bliver. Og det er det, som den film handler om. Men det er i hvert fald ikke porno. Ej, bare kun i hvert fald.
Det siger jeg heller ikke. Det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, der er netop... Og det er jo så min egen fordom, der spiller ind i, hvad jeg kunne synes om det, eller hvad jeg ved, nogle folk vil tænke om det, ikke? Det der med, hvad ser vi? Hvad lader vi vores øjne glo på? Og hvilket indtryk giver det også, ikke? Og siger, fordi mange vil sikkert tænke, wow, hvis de søger på Rasmus Poulsen og Andreas Jonsens Dancehall Queen-film, så tænker de, wow, hvad er det? Der skal man altså tænke på, netop tænke på det, at det er en dokumentar om kønsroller og...
Præcis. Og dans. Og venskab.
Jeg prøvede jo rent journalistisk at bare provokere dig.
Tak. Det har også helt over i rødfeltet. Det kan være, at vi kan linke til den film også.
Ja, altså det, skal vi kigge på. Jeg linker jo generelt ikke fra min hjemmeside.
Du er ikke så meget til at linke?
Nej.
Ja, okay.
Det er også men jeg synes gerne, folk må gå på opdagelse selv ud af, hvad de får ud af det.
Så skal de vide, at den hedder Man Oman, den film.
Ja.
O-O-M-A-N.
Yes.
Tak.
Og hvis det er, så kan I gå ind på min Twitter, så skal jeg nok linke derfra.
Okay, så bliver der tweetet.
Så det kan jeg godt lide. Det er
okay.
Det er min ting. Hvornår hører vi mere? Hvornår kommer den EP, du lige sidder og snakker om?
Maxi-single.
Den kommer... fuck op i alt.
Nej, det er
hvornår kommer Maxi-singlen?
Maxi-singlen, den kommer midten af maj. Nok omkring den 20. maj. Om alt går ved. Men altså, de er ikke begyndt at trykke den endnu, så det er lidt... Men altså, jeg tror, den kommer midt i maj.
Skal man beriges med raske penge her i foråret? Er der noget live på vej?
Vi skal spille på Roskilde, mig og Klumpen, og vi skal spille alle mulige steder. Altså, hvis man
skal spille på Roskilde Festival?
Ja, ja. Okay. Altså, de der warm-up-dage, men stadigvæk. Og det bliver jo alt for svedet, fordi vi har samlet sådan et band, der, hvor vi laver kun vores computermusik live, men stadig med computerlydene, så det er elektroniske trommer og alt det der.
Wow.
Det bliver rigtig sejt. Men ellers, hvis man bor i København især, så spiller vi sgu ret tit. Man kan følge med ind på raskepenge.dk og Facebook og alt muligt lort. Eller det vil sige, man kommer til at kunne følge med. Jeg har ikke fået lavet min kalender nu, men jeg skal nok gøre det. Men vi spiller tit. Men jeg spiller altid sammen med Klumpen, så det er Raske Penge og Klumpen for tiden, fordi han synger omkvædet på mit største hit, ligesom, så der er ikke rigtig andet at gøre.
Og så er der det allervigtigste her til sidst, Rasmus.
Ja.
Hvordan går det op i... Olleren med reggae. Nu siger du, at I mest er i København, hvis man spiller, og I skal spille på Roskilde, men lige til allersidst for menneskerne i hovedlandet.
Hvad sker der i Olleren? Jamen, det er jo det. Det er jo så svedigt. Altså, der sker jo alt muligt i Aalborg. Faktisk, der er en rigtig sej rapper i Aalborg, der hedder Danny Toma, som engang sagde en sætning til mig, jeg aldrig i mit liv har hørt før. Han sagde, der sker bare så meget oppe i Aalborg. Og det var utænkeligt, da jeg kom derfra. Der var mantraet, der sker ikke en skid. Og det, der sker, det er om foreninget, og det er rent pøl. Men nu der er Danny Toma, Brian Siva, LHT, Lydsystem, Reggae Club på Tusindfod, der er Platform 4, der er alle mulige nye steder, der sker en masse ting i Aalborg. Ham der, Hasse, bor der, det er Michael Melody. Der er gang i den, altså.
Så man er selv ud om det, hvis man, altså, kulturen bliver ikke bare sætter på sølvfad. Få røven op og gå i gang.
Ja.
Allerbedst, prøv at lave noget selv.
Man har kun det sjov, man selv laver.
Præcis. Rasmus Poulsen, tusind tak, fordi du gad at komme med i betalingsringen.
Det er mig, der takker, Simon.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det var jeg rigtig glad for. Vil du gerne, vi søger jo efter mange gange, skriver folk til jer som mærkelige ting. Kunne du, hvis jeg bad jer pænt om det, hvis der er nogle reggae-spørgsmål, vil du så være vores reggae-professor?
Det kan du være. Altså, jeg kan da prøve.
Det er jeg fandme glad for. det handler om. I hvert fald at prøve.
Ja, nemlig, præcis. Det er nemlig det handler om. Det handler sgu bare om at prøve, og så gøre sit bedste, og krydse fingre for, at det nok går. Og hvis ikke det gik, så var det altid bedre at prøve. Der er fandme ikke noget værre, når ærger sig over, man ikke prøvede. Og tænke, kan vide, hvordan det kunne gå, hvis man begyndte at lave musik?
Nej,
det er tit tænkt. Kan vide, hvordan det kunne gå, hvis man begyndte at lave musik? Så endelig fik man prøvet. Heldigvis gik det godt, men hvis det var gået skidt, så havde man i det mindste ikke skulle gå og ærger sig over, og ikke at vide, hvordan det var gået.
Præcis.
Simpelthen.
Tak, fordi du kom igen. Og mine damer og herrer, kære lytter, Vi snakkes ved igen i morgen. I skal blive hængende her på stationen til en dejlig omgang Righteous Radio 24-synligheder. Og hvis du først lige er kommet ind nu og tænker, wow, her på baghjulet af Rasmus Poulsen og Simon Juhl, det vil jeg gerne høre igen. Tjek ind på vores hjemmeside radio247.dk, og der kan du hente vores podcast. Ha' en god aften og nyd nyhederne.